lumea noastră încotro. Ne-am familiarizat deja cu această întrebare și începem să găsim răspunsuri la ceea ce ne frământă. Încercăm să găsim răspunsurile cele mai bune pentru că avem nevoie într-adevăr de un drum nou și o direcție nouă, înțelegând că nu doar cei care sunt pe diferitele pagini de internet sau cei care răspund la anumite sondaje au dat răspunsul acesta, ci și noi, și anume că lumea noastră merge într-o direcție greșită. Iar dacă merge într-o direcție greșită, ocaziile acestea sunt cele în care noi căutăm într-adevăr un drum și o direcție așa cum ne este descoperită de Cuvântul lui Dumnezeu. În ultima ocazie am început un studiu foarte interesant, dar în același timp foarte serios. Pentru că avem de-a face cu legea lui Dumnezeu. Spuneam în ocazia trecută despre faptul că în Cuvântul lui Dumnezeu găsim puține ocazii în care ne este descoperit faptul că Dumnezeu este implicat într-o scriere directă. Și vă aduceți aminte? Domnul Hristos, atunci când scrie păcatele pe nisip, păcatele acelei femei prinsă în adulter, pe care iudeii din acea vreme o aduseseră ca să fie acuzată, condamnată și în cele din urmă delapidată, omorâtă cu pietre, Domnul Hristos a șters păcatele pe nisip pentru ca apoi, cu o singură întindere de mână, păcatele să fie șterse. Este un simbol al lucrării pe care Domnul Hristos o face și acum, și anume, ori de câte ori ne mărturisim păcatele, El, spune Biblia, este credincios și drept ca să ne ierte de orice nelegiuire, de orice păcat pe care l-am făcut. Și lucrul acesta este extraordinar. Apoi, al doilea lucru era acela al scrierii judecății atunci când împăratul Belșațar, împăratul Babilonului, în noaptea aceea de beție, în timp ce armatele persane deja înconjuraseră orașul, au luat vasele sfinte, vasele de la templul din Ierusalim, le-au pângărit, au turnat băuturi alcoolice, vin, au băut. În momentul acela, acel cap de mână a scris judecata și anume, ai fost cântărit și găsit prea ușor și chiar în noaptea aceea Babilonul avea să cadă în mâinile perșilor care erau conduși de împăratul Cir. Cel de-al treilea loc în care ne este descoperit faptul că Dumnezeu a scris este de data aceasta pe piatră. Legea lui Dumnezeu a fost scrisă pe piatră. De ce pe piatră? Spuneam și data trecută, datorită faptului că ceea ce este scris pe piatră rămâne. Avem inscripții foarte vechi. Aminteam în ocazia trecută de stâlpul acela de diorit negru pe care au fost scrise legile lui Hammurabi și iată că după atâta timp, aproape 4.000 de ani, ele au fost descoperite și s-au păstrat scrise acolo încât astăzi au putut să fie descifrate. Motivul pentru care tablele legii au fost scrise pe piatră a fost acela că reprezintă durabilitatea în timp, dar în același timp și greutatea, importanța. Tot ceea ce este important în vechime s-a scris pe piatră. Am studiat în ocazia trecută primele trei porunci. Prima poruncă, vă aduceți aminte, eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Porunca a doua, o poruncă, sunt convins, care a stârnit destul de multe frământări în inimile dumneavoastră, controverse, poate că săptămâna aceasta a fost și un timp în care ați căutat pe internet, poate că ați mers și la sursa pe care am dat-o și nu doar la aceea, multe altele și anume istoria culturii și civilizațiilor de Ovidiu Drâmba și sunt convins și multe alte surse de informații pentru ca să putem să înțelegem de ce s-a întâmplat lucrul acesta de-a lungul istoriei și anume să nu-ți faci chip cioplit nici vreo înfățișare sau icoană a lucrurilor care sunt sus în cerul, jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Aceasta nu doar pentru că au fost făcute pentru un scop didactic, spuneam atunci, o imagine face cât 1.000 de cuvinte, ci spune mai departe Biblia și să nu te închini înaintea lor. Deci este o problemă de închinare. Am văzut că este foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu că lucrul acesta nu ar trebui să existe. Adevărul este că nu-i nevoie de o autoritate laică, așa cum am dat istoria culturii și civilizațiilor. Adevărul este că nici măcar nu ar trebui ca eu să fiu cel care să spun aceste lucruri, pentru că Biblia, în primul rând, este clară, iar în al doilea rând, bisericile creștine sunt clare în privința aceasta. În 1054, când a avut loc Marea Schismă dintre Biserica Răsăriteană și Biserica Apuseană, Biserica Răsăriteană a condamnat pe drept Biserica Apuseană Occidentală de faptul că ei încalcă porunca a doua închinându-se în fața chipurilor cioplite sau a statuilor. Și au avut dreptate. Pentru că porunca spune să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini. Dar în același timp, Biserica Occidentală a acuzat Biserica Răsăriteană că încalcă porunca a doua pentru că se închină în fața imaginilor sau icoanelor. Și a avut dreptate când a făcut această acuzație. Deci, propriu-zis, amândouă bisericile au spus adevărul, din păcate însă una pentru cealaltă. Atunci s-au și anatemizat reciproc, a trebuit să treacă mult timp, 1000 de ani aproape, până când în 1966 cele două biserici au ridicat anatemele una celeilalte. Cea de-a treia poruncă, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Și am explicat în ocazia trecută ce înseamnă lucrul acesta. Ioan capitolul 14 cu versetul 15. Dacă mă iubiți, spunea Domnul Hristos, veți păzi poruncile mele. Noi nu ascultăm de ceea ce spunea Toma de Aquino acum 1000 de ani, când el împărțea Biblia în două categorii de lucruri, și anume unele care sunt importante cu adevărat și care trebuie să fie păzite, și altele care sunt doar așa pentru o viață pioasă. Așa s-a ajuns că oamenii au împărțit legea lui Dumnezeu în aceste două categorii și au spus unele trebuie să fie respectate pentru că ne confruntăm cu ele. Nimeni nu este de acord că astăzi ai voie să ucizi. Pentru că dacă am fi de acord, ar însemna că viața noastră este în pericol. Însă alte lucruri le-am considerat ca fiind doar de ordinul acesta al unei vieți mai pioase, mai religioase decât a celorlalți. Iată ce spune Domnul Hristos. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Revin cu acest gând pe care îl consider de mare însemnătate și se referă de fiecare dată atât la lucrurile din trecut cât și la lucrurile din viitor. Trebuie să fie în dificultate cei care au luat autoritatea ca fiind adevărul, în loc să ia adevărul ca fiind autoritate. De aceea noi avem cuvântul lui Dumnezeu pe care îl considerăm ca fiind autoritate. Iar dumneavoastră atunci când ascultați, nu vă gândiți la faptul că eu sunt o autoritate, chiar dacă reprezint o autoritate ecleziastică. Însă nu eu sunt autoritate, iar această autoritate să fie luată ca adevăr. Ci adevărul este cuvântul lui Dumnezeu și el devine pentru noi o autoritate. Aș vrea să încercăm să ne întoarcem la un gând extrem de important. Poate că veți spune, bine, dar chiar trebuie să păzim legea lui Dumnezeu și în ce context? Ioan capitolul 14 cu versetele 1 la 3. Mă voi duce, spunea Domnul Hristos, și mă voi întoarce. Era făgăduința care a străbătut veacurile, ceea ce a încălzit inimile ucenicilor. Doamne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Apoi Apocalips 22 cu versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Aceste versete sunt nu singurele, sunt o mulțime de asemenea versete în Sfânta Scriptură care ne arată că viața noastră de credință trebuie să fie trăită și în perspectiva unor evenimente viitoare. Nu doar ca să ne fie bine acum, ci ca să ne fie bine și în viitor și pentru veșnicie. Apoi, a doua Petru, capitolul 3. Pentru că avem o stare tensionată din punct de vedere religios, nu doar economic, financiar, social, la nivelul planetei, ci din punct de vedere religios în primul rând. De ce? Pentru că atunci când se vorbește despre revenirea Domnului Iisus Hristos, vă aduceți aminte acel studiu care a fost făcut pe o durată de 30 de ani? La întrebarea, mai credeți că Hristos se va întoarce? Peste 90% din liderii religioși creștini ai lumii noastre au spus, nu, nu credem. Iată de ce. Apostolul Petru spunea, Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Ceea ce se întâmplă în zilele noastre nu este la voia întâmplării, nu dintr-o dată s-a întâmplat lucrul acesta, ci iată că apostolul Petru de acum 2000 de ani în epistola lui scria că aceste lucruri se vor întâmpla înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, înainte ca El să-și împlinească făgăduința. Vor veni oameni plini de batjocori care vor zice că lucrurile acestea nu sunt adevărate. Și versetele continuă și în adin se fac că nu știu, în adin se fac că nu știu, deși în mod normal știu aceste lucruri. Putem avea încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Putem avea încredere că ceea ce avem în mâinile noastre este chiar cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce a vrut El să ne transmită. Suntem în fața unor lucruri extrem de serioase. Iar în ceea ce privește autoritatea, de multe ori există o tensiune între cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și scrierile părinților bisericești. Astăzi, în marea majoritate a bisericilor, scrierile părinților bisericești sunt considerate ca fiind o autoritate mai mare decât autoritatea Bibliei. Și în felul acesta, când există un conflict între Biblie și scrierile părinților bisericești, cel mai adesea se iau aceste scrieri ca autoritate. Ceea ce nu este normal, pentru că noi știm că există o singură autoritate și acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Iată de ce aș vrea să abordăm cuvântul lui Dumnezeu din perspectiva evenimentelor care au avut loc de-a lungul istoriei. Avem nevoie de această încredere, de această convingere, înainte de a merge mai departe în ceea ce privește studiul legii lui Dumnezeu. În 1947 a avut loc una dintre cele mai mari descoperiri arheologice. Ba chiar atunci când se face o ordine în ceea ce privește importanța, arheologii spun că aceasta este cea mai importantă descoperire a secolului 20. În 1947, un tânăr beduin, în căutarea unei capre rătăcite din turma pe care o conducea, a făcut descoperirea secolului. Și anume, căutând după capra lui, a ajuns la niște peșteri săpate pe malul Mării Moarte, sunt niște peșteri într-o stâncă calcaroasă, ușor de săpat, și a început să dea cu pietre, încercând să găsească dacă acea capră a lui se găsește acolo, dacă o lovea cu o piatră, ar fi scos un sunet. Însă în momentul în care aruncă cu pietre, aude un sunet de cioburi sparte. Intră și acolo găsește niște vase mari din lut, care s-au spart datorită pietrelor aruncate, iar în aceste vase de lut niște suluri care conțineau linii de scriere pe care însă tânărul beduin nu le putea înțelege. Așa că a luat câteva dintre ele, au fost date stăpânului, apoi ele au fost vândute pe un preț de nimic, în cele din urmă ajung în mâna cuiva care se pricepea în ceea ce privește obiectele vechi, ele sunt vândute unor cercetători pentru ca în cele din urmă să ajungă la muzeul din Cairo, apoi la British Museum, unde se pare că sunt marea majoritate astăzi. Ce conțineau aceste vase? Peste 30.000 de suluri de piele, cupru sau din papirus, păstrate perfect, fiind o climă uscată și în același timp fiind așezate și în aceste vase și pecetluite, ceruite, s-au păstrat perfect, 30.000 de suluri de piele. Cei care le-au studiat, le-au datat ca aparținând anilor 275 înainte de Hristos, am folosit formularea internațională Before Christ, și anul 60 după Hristos. Ce conțineau aceste suluri? Erau cărțile Vechiului Testament, în mod special, în forma lor așa cum o avem în cuvântul lui Dumnezeu. Au putut să fie cercetate și comparate. Și cei care au făcut aceste cercetări au ajuns la o concluzie uimitoare, și anume că ceea ce avem astăzi în mâinile noastre este ceea ce era scris pe vechile suluri găsite în peșterile de lângă Marea Moartă. Aceasta a fost o lovitură pentru cei care au încercat să discrediteze Biblia și în același timp a fost un punct de greutate pentru cei care susținuseră de-a lungul timpului faptul că ceea ce avem în mâinile noastre este cuvântul lui Dumnezeu. Din cercetările care au fost făcute s-a demonstrat faptul că nu există nicio schimbare majoră în textul care, să nu uităm că nu a fost tipărit de la început, ci a fost scris mai întâi de mână, de copiști, însă oamenii aceștia și-au făcut lucrarea cu o conștiinciozitate extraordinară. Așa că putem avea încredere că ceea ce avem în mâinile noastre este cuvântul lui Dumnezeu. Dar putem avea încredere că evenimentele care sunt profetizate, că vor avea loc în viitor, lucruri despre care am vorbit, se vor împlini la fel de exact cum s-au împlinit cele de până acum? Avem nevoie să privim în trecut și istoria ne dă aceste argumente. Am ales doar trei, pentru că nu am timp pentru a le aminti pe toate. Aș fi putut să amintesc măcar câteva dintre cele aproximativ 300 de profeții ale Vechiului Testament cu privire la nașterea, viața și moartea Domnului Iisus Hristos și faptul că ele s-au împlinit în totalitate. Nu este nici măcar una dintre ele care să nu fie împlinită, ci ele s-au împlinit 100%. Iată una dintre ele. Poate că ați auzit de cetatea Tirului. La vremea când cuvântul lui Dumnezeu scria despre această cetate, cetatea Tirului era o cetate foarte importantă. A trecut însă timp și cetatea aceasta avea să treacă în uitare, până când în cele din urmă, înainte să înceapă perioada secolelor 19 și 20 de cercetare arheologică intensă, mulți se consideră că în realitate Tirul nici nu ar fi existat. Apoi, încet, încet, argumentele arheologice aveau să demonstreze că Biblia a avut dreptate. Aminteam într-o altă ocazie despre un alt popor, și anume hitiții, despre care Biblia vorbea și despre care oamenii istoriei spuneau că poporul acesta nici nu a existat. Când în cele din urmă, pe teritoriul Turciei, s-au făcut săpăturile arheologice și s-a descoperit cetatea Hatușa, s-a demonstrat că poporul hitit a existat și nu doar atât, în perioada de maximă înflorire a Imperiului Egiptean, în timpul lui Ramses al II-lea, hitiții au reprezentat o forță militară încât a avut loc o bătălie foarte sângeroasă dintre cele două imperii, care însă s-a terminat fără a desemna un învingător. În cele din urmă, faraonul Egiptului, Ramses, a luat în căsătorie una dintre fetele regelui hitit pentru ca între cele două popoare să se stabilească o anumită înțelegere. Faptul că în perioada de glorie egiptenii nu au putut să învingă Imperiul hitit, pentru că era un imperiu, demonstrează că poporul acesta nu doar că a existat, ci a reprezentat o forță în Asia Mică. Ei bine, poporul acesta a fost ras de pe scena istoriei, așa cum au dispărut și altele, iar atunci când oamenii citeau, mai ales cei care sunt numiți ca făcând înalta critică a Bibliei, adică criticii Bibliei, când citeau Biblia spuneau, iată că Biblia este doar o carte de povești, povești ale trecutului care nu se ancorează însă în realitate. Iată însă că arheologia a descoperit că poporul acesta a existat. Ne întoarcem la Tir. Iată ce spunea cuvântul lui Dumnezeu. Într-o perioadă în care Tirul ajunsese la o maximă înflorire, când acolo se făcea un comerț extraordinar, aceste cetăți feniciene reprezentau de fapt forța economică a acelor vremuri. Erau o forță maritimă, vasele lor făceau comerț de-a lungul coastelor Mării Mediterane, iar în perioada aceasta de maximă înflorire, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată, am necas pe tine, Tirule, și voi aduce împotriva ta multe neamuri. Ele vor dărâma zidurile Tirului și vor surpa turnurile. O voi face o stâncă goală, va rămâne în mare un loc în care se vor întinde mreji de prins pește. Eu am vorbit, zice Domnul. Să spui aceste lucruri despre Tirul acelor vremuri era ca și cum ai face o afirmație astăzi despre una dintre marile metropole ale lumii. Într-una dintre țările care reprezintă o putere economică, financiară și mai ales militară, a spune că va fi rasă de pe fața pământului și că nu va mai fi, ci va rămâne o stâncă goală, cel care ar face lucrul acesta astăzi ar fi considerat puțin deplasat, că și-a pierdut ceva din minți. Iată însă ce s-a întâmplat. Nu întâmplător, la sfârșit, Domnul Hristos spune: eu am vorbit, eu spun lucrurile acestea, zice Domnul, pentru a da greutate. În 597, în perioada când Nebucadnețar se întoarce din luptele pe care le-a avut cu Egiptul și în mod special în zona Palestinei, cucerirea Ierusalimului, Nebucadnețar pornește un asediu. Faptul că a trebuit să fie asediat 13 ani de armatele babiloniene arată că Tirul, într-adevăr, reprezenta la vremea aceea o putere militară. În cele din urmă este cucerită această cetate, însă de-abia atunci au descoperit că era de fapt alcătuită din două cetăți, și anume cetatea continentală și cetatea insulară, o insulă puțin în largul mării, fusese amenajată ca o platformă dreaptă, iar acolo fusese construită o parte din această cetate. În așa fel încât atunci când cetatea continentală a fost cucerită de armatele babiloniene, cei din Tir s-au retras pe cetatea insulară, astfel că Tirul a continuat să existe. Însă partea continentală a fost nimicită. În 332, înainte de Hristos, Alexandru cel Mare, care a pornit la cucerirea Imperiului Persan, din care acum făceau parte și aceste cetăți feniciene, ajunge în fața acestei cetăți și o asediază. Cucerește din nou partea continentală și pentru a cuceri partea insulară este nevoie de un asediu de 7 luni. Însă se întâmplă un lucru pe care Alexandru cel Mare nu l-a înțeles în momentul în care a făcut acea acțiune, și anume, a ras cetatea continentală și toate pietrele, tot ce a fost pe stânca aceea a fost aruncat în mare pentru ca să se facă un dig pe care armatele lui să poată să asedieze partea insulară a cetății Tirului. Și în felul acesta se împlinește în modul cel mai exact profeția făcută de Ezechiel, și anume că va rămâne o stâncă goală și nu va mai fi. Astfel că încet, încet cetatea se stinge și mai spune apoi un lucru profetul Ezechiel în versetul 14: și nu vei mai fi zidit deloc. Aș vrea să vă spun că în zona aceea, atunci când se construiește o cetate, se construiește datorită faptului că acolo sunt niște condiții prielnice. Tirul era într-o zonă foarte propice unei așezări umane, o câmpie foarte fertilă, dar ceea ce era în mod special în zona aceea era apa potabilă, ceea ce lipsea în multe alte părți ale Asiei Mici. O apă potabilă foarte bună și în același timp cu un debit foarte mare. Niște izvoare care există și astăzi, care puteau asigura necesarul de apă unui număr impresionant de locuitori. Și cu toate condițiile foarte bune, în momentul în care Tirul este ras de pe fața pământului, profeția biblică spunea: nu vei mai fi zidit deloc. Și deși aceste condiții au rămas, iată că până în zilele noastre Tirul a rămas nelocuit. Apoi, astăzi s-au împlinit și de-a lungul istoriei cuvintele, și anume că acolo doar pescarii își vor mai întinde mrejele. Același lucru se întâmplă astăzi. Dacă ar fi să faceți o călătorie pe coasta Mării Mediterane, pe locul unde a fost vechea cetate Tir, veți vedea niște pescări cu bărcile lor rudimentare, niște oameni săraci care, după ce se întorc de la pescuit în largul mării și scot peștele, își întind mrejele la uscat. Profeția biblică spunea: Tirul nu va mai fi locuit de loc. Și așa s-a împlinit. Un al doilea exemplu, Babilonul. Îmi place foarte mult istoria, pentru că istoria ne dă argumentele încrederii în cuvântul lui Dumnezeu. Iar istoria aceasta este ceva ce nu poate să fie contestat. Atunci când oamenii contestă Biblia și vii cu argumentele acestea istorice, în cele din urmă nu poți să faci altceva decât să spui: într-adevăr, Biblia are dreptate. Babilonul. În momentul în care vorbim despre Babilon, ne gândim la faimoasa cetate a Babilonului. O cetate care se pare că nu a fost atinsă niciodată în ceea ce privește frumusețea. Grădinile suspendate ale Semiramidei, faimoasele zigurate, nu doar acele grădini suspendate, ci și cele care erau pe cele două maluri ale Eufratului, care trecea prin mijlocul cetății. Făceau din această cetate o cetate unică. Mai mult decât atât, zidurile groase pe care se putea alerga cu două care, unul lângă celălalt, se spune că uneori se făceau concursuri de care pe zidurile Babilonului, apoi înălțimea lor stăiau răsuflarea și făceau din cetatea aceasta o cetate greu de cucerit, o cetate care reprezenta la vremea aceea regina tuturor cetăților. Era capitala unui imperiu, capitala Imperiului Babilonian. Iată că profetul Ieremia face o afirmație surprinzătoare în perioada în care această cetate era în culmea gloriei. Babilonul cucerise Ierusalimul, Ieremia rămăsese în țară pentru un timp, apoi fugiseră în Egipt, fusese târât în această fugă spre Egipt și iată ce spune. Vei fi o dărâmătură veșnică. Babilonul va ajunge un morman de dărâmături, o vizuină de șacali, un pustiu și o batjocoră și nu va mai avea locuitori. Dacă vi s-ar spune așa ceva despre cetatea în care locuiți, o cetate care este capitala imperiului cel mai important din vremea aceea, v-ar veni să credeți. Ați spune, omul acesta și-a pierdut mințile. Spune mai departe profetul Isaia. Iată un alt profet care face această afirmație cu mai mult timp înainte de Ieremia. El nu va mai fi locuit, arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo, ci fiarele pustiei își vor face culcușul acolo. Iată ce s-a întâmplat. A fost cucerit 538 înainte de Hristos de împăratul Cir, împăratul Persiei, și încet, încet, Babilonul își pierde rapid din strălucire. O ultimă zvâcnire în timpul lui Alexandru cel Mare, în timp ce se întorcea din cuceririle lui din zona Persiei, Parției și apoi o parte din India, se apropie de Babilon și dorește să facă din străvechiul Babilon capitala imperiului său. De fapt, chiar acolo Alexandru cel Mare își găsește și moartea la vârsta de 33 de ani. Se spune în istorie datorită malariei, însă istoria ne spune, mai ales scrierile grecilor, că de fapt a venit în urma unei beții crunte care l-a răpus pe cel care ar fi putut să fie un stăpânitor al lumii. A rămas, de fapt, în istorie un gând foarte înțelept. Alexandru cel Mare a fost un împărat care a stăpânit națiuni, dar nu s-a putut stăpâni pe el însuși. Regii seleucizi care au urmat morții lui Alexandru cel Mare, se știe că Imperiul Grec a fost împărțit între cei cinci generali ai lui, pentru că în cele din urmă între ei să aibă loc lupte fratricide. În cele din urmă au rămas patru, unii dintre ei, regii seleucizi, au rămas stăpâni pe zona aceea a Imperiului, au mutat capitala de pe Eufrat pe Tigru la ceea ce avea mai târziu să devină orașul Bagdad. Puțin mai târziu, 10.000 de mercenari greci care se întorceau de la luptele pe care le duseseră în partea aceea a lumii, sub conducerea lui Xenofon, în ceea ce este numită epopeea Anabasis, au trecut pe lângă ruinele Babilonului și nici măcar nu mai știau ce reprezintă ruinele respective. Vă aduceți aminte ce spune Biblia? Și nu își va mai face nimeni cortul acolo. Va fi locuit doar de fiare sălbatice. Și lucrul acesta s-a întâmplat. Dacă stăm să ne gândim la cetatea aceasta extraordinară, aproape că nu ne vine să credem. Dar este o demonstrație a faptului că ceea ce a spus Dumnezeu este adevărat. La muzeul din Berlin se păstrează reconstituită această poartă care se numea Poarta Zeiței Iștar. Cei care au văzut-o spun că este de o frumusețe incredibilă, cu ceramică smălțuită într-un albastru extraordinar, având simbolul acesta al regalității babiloniene și anume leul înaripat. Și toate acestea au trecut. Se pare că ultima încercare de a readuce la viață Babilonul a fost al lui Saddam Hussein, cel care ar fi vrut să dea Irakului strălucirea de odinioară a Imperiului Babilonian. Însă cuvântul lui Dumnezeu spusese foarte clar, acolo nu va mai locui nimeni. Arabul nu-și va mai întinde cortul, iar ruinele vor fi locuite de fiarele sălbatice. Astăzi, dacă este să mergeți prin Irak și veți lua autobuzul de la Basra spre Bagdad, veți vedea la un moment dat că înainte de Bagdad, cu câțiva kilometri, este un singur panou care anunță în mod special pentru arheologi că acolo este străvechiul Babilon. În rest, nimic. Chiar și albia râului a fost deviată, astfel încât Eufratul, care cândva trecea prin Babilon, astăzi nu mai trece pe acolo. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar și anume, profeția pe care o face Dumnezeu, cuvintele Bibliei, se împlinesc 100%. Aș vrea să mai amintesc un singur exemplu, Ierusalimul. Am vorbit despre lucrul acesta și acum amintesc doar câteva lucruri. Spunea Domnul Hristos în vremea aceea și nu va rămâne piatră pe piatră. Într-o vreme în care Ierusalimul fusese reconstruit de Irod cel Mare, a dus la o frumusețe pe care probabil că nu o avusese de pe vremea lui Solomon, însă la dimensiuni mult mai mari, ucenicii înșiși atrăgeau atenția Domnului Iisus Hristos, Doamne, privește pietrele acestea, ce pietre mari, ce ziduri, încercând prin aceasta simțământul de mândrie națională pe care îl aveau, arătând prin aceasta că aceste ziduri vor rămâne în picioare. Și atunci Domnul Hristos se ia prin surprindere și face o afirmație care li se părea de necrezut și anume, adevărat vă spun că nu va rămâne piatră pe piatră. Iată ceea ce a mai rămas din străvechiul Ierusalim, din Ierusalimul acela despre care vorbea Domnul Iisus Hristos. Între anii 66 și 70 a avut loc războiul romano-iudeu. Ierusalimul a fost cucerit și în cele din urmă a fost ars, iar locul pe care a fost Ierusalimul a fost arat cu plugul. Zidul plângerii, așa cum este numit astăzi, se spune că este ceea ce a mai rămas din vechile construcții ale Ierusalimului. Poate veți spune, bine, dar Domnul Hristos spusese că nu va rămâne piatră pe piatră. Zidul plângerii nu face parte însă din zidurile Ierusalimului sau din zidul templului, ci este un zid care a fost ridicat pentru că atunci când a fost construit templul, el a fost construit pe o înălțime care nu era o platformă dreaptă. Aveau nevoie de mai mult spațiu pentru ca să poată să fie construit templul, astfel a fost ridicat un zid de susținere și a fost adusă o umplutură de piatră și în felul acesta s-a făcut o platformă pe care mai târziu a fost construit templul. Zidul acesta al plângerii este din platforma aceea care a fost făcută și care s-a păstrat până în zilele noastre. Însă din Ierusalimul locuit, din zidurile templului, nu a mai rămas piatră pe piatră. Atunci când a fost reconstruit în jurul lui 150 după Hristos, a fost nevoie ca totul să fie luat de la zero. Cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de adevărat. Iar profețiile biblice demonstrează în istorie că niciodată nu s-a întâmplat ca o profeție să se împlinească cu aproximație, ci profețiile, cuvintele lui Dumnezeu s-au împlinit. Când vorbea în Evanghelia după Matei, capitolul 24, Domnul Hristos spunea un lucru și anume, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Este ceea ce a fost verificat, încercat și dovedit ca fiind adevărat. Când ne gândim la ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, veți păzi poruncile mele dacă mă iubiți, spunea Domnul, totul este în timpul nostru în contextul acesta al promisiunii lui Iisus. Mă voi duce și mă voi întoarce. Oare cuvintele acestea ale Domnului Hristos se vor împlini? Vă spuneam în ocaziile trecute, Atunci când vorbim despre revenirea Domnului Hristos, lucrurile par desprinse dintr-un bazm, dintr-o poveste frumoasă de adormit copiii seara să poată să aibă un somn liniștit și vise frumoase. Însă cuvântul acesta este încadrat de aceste profeții biblice. Iar dacă aceste profeții s-au împlinit, cu siguranță că și ceea ce a mai rămas de împlinit se va împlini. Din cele 1223 de pagini ale Bibliei, marea majoritate a cuvintelor scrise pe aceste pagini s-au împlinit. Mai sunt doar câteva pagini din Biblie care urmează să fie împlinite și toate în contextul acesta. Mă voi duce și mă voi întoarce, spune Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vă dau câteva informații foarte importante în ceea ce privește revenirea Domnului Iisus Hristos, care pot să ne ajute să rămânem de partea adevărului. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Într-un timp în care se vorbește despre revenirea Domnului Hristos în tot felul de forme, unii spun că ar fi venit, dar a venit în duh, nu în trup. Este în lumea noastră din 1914, spun martorii lui Jehova, dar nu-l poate vedea nimeni, pentru că îl pot vedea doar cei care au ochi spirituali. Apoi se vorbește despre faptul că atunci când Domnul Hristos va veni, vor fi răpiți oamenii și unii vor rămâne pe pământ, se vor uita și fără să înțeleagă ce se întâmplă cu ei, vor descoperi doar că unii oameni au fost răpiți dintre cei de pe pământ, le vor constata lipsa. Și atunci aceasta merge pe o teorie a unei a doua șanse. Ai avut ocazia să asculți de Dumnezeu, dar n-ai vrut. Iar acum, pentru că descoperi că s-a întâmplat ceva și cei credincioși au fost luați la cer din mijlocul oamenilor, atunci îți vei da seama, îți va fi frică și în cele din urmă vei hotărâ să treci de partea lui Dumnezeu. Aș vrea să vedeți ce spune Biblia. Veți cunoaște adevărul. În primul rând, revenirea Domnului Iisus Hristos și împlinirea acestei profeții este reală. Iată ce spune în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 10 și 11, sunt cuvintele acelor îngeri care au fost la înălțarea Domnului Iisus Hristos și în timp ce ucenicii erau cu capetele ridicate, ei le-au vorbit. Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. În același fel. Este o revenire reală. Cum s-a ridicat Domnul Hristos la ceruri? În trup, văzut. Ucenicii au fost împreună cu el puțin mai înainte. Ni se spune că au și mâncat pește, pâine, l-au văzut în trup. Și Biblia ne spune, așa cum l-ați văzut ridicându-se la ceruri, așa îl veți vedea și când se va întoarce. Al doilea lucru. Evenimentul acesta va fi un eveniment vizibil de către toată lumea. Spune Apocalipsa 1:7, orice ochi îl va vedea, orice ochi. Nu se va întâmpla așa cum se sugerează în zilele noastre, că va apărea într-un anumit loc, vom da drumul la televizor și vom afla un comunicat important pentru toată lumea, nu doar pentru țară, și îl vom vedea prin intermediul posturilor de televiziune, ne vom conecta la internet și îl vom vedea acolo. Biblia spune un lucru. Când Domnul Hristos va veni, orice ochi îl va vedea. Orice ochi. Merge până acolo încât spune, chiar și cei ce l-au străpuns. Aceasta înseamnă că ceea ce spune Domnul Hristos este adevărat, Biblia adevărește acest lucru, că atunci când El va veni, cei morți vor învia. Un al treilea lucru. Revenirea Domnului Hristos va fi un eveniment care va fi auzit. Nu va fi ceva care va fi făcut în taină. Așa cum spuneam puțin mai înainte, spun unii că a venit deja, dar nu ați auzit despre lucrul acesta pentru că este venit în duh. Nu-l pot vedea decât cei care au ochi spirituali sau cei credincioși vor fi răpiți și nu se va ști despre lucrul acesta, nu se aude nicio furtună, nu e niciun vuiet, nimic, va fi totul făcut pe tăcute. Iată ce spune Biblia, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 16, căci însuși Domnul cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer. De ce folosește expresia de trâmbiță? Nu știu dacă scriitorul ar fi de astăzi, probabil că ar folosi ceva de ordinul celor peste 100 de decibeli, Eu știu ce zgomot care se aude foarte tare, însă pe vremea aceea trâmbița era instrumentul care scotea cel mai puternic sunet în război. Se auzea sunetul de trâmbiță și la sunetul de trâmbiță atacau sau se retrăgeau. Era un sunet foarte puternic. Iar Biblia folosește această expresie: când Domnul Hristos se va întoarce, va fi un eveniment auzit de toată lumea. Apoi, evenimentul acesta va fi un eveniment care va cuprinde tot pământul. Nu știm cum se va întâmpla lucrul acesta, dar Biblia așa ne spune. Matei 24 cu versetul 27. Cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Așa cum se va vedea. Se va vedea dintr-o parte în alta a pământului. Este în legătură cu ceea ce spuneam puțin mai înainte, că orice ochi îl va vedea. Un al cincelea lucru. Este ceva ce ține de domeniul minunilor. Prima dată când Domnul Hristos a venit pe pământ, a venit ca om. S-a născut, a trăit printre noi, picioarele lui au mers pe pământul acesta, mâinile lui au atins atâția oameni. Însă Biblia ne spune că atunci când va veni a doua oară, vine ca împărat, ca domn, ca stăpân. Iar venirea lui va fi un eveniment care se va petrece la o scară globală, dar în același timp el nu va mai veni să pună piciorul aici. Tot în Evanghelia după Matei, capitolul 24, este spus următorul lucru: pentru că vor veni mulți hristoși mincinoși, vor face semne mari și minuni ca să înșele, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. Dacă veți auzi, iată-l în odăițe ascunse, iată-l acolo sau iată-l dincolo, să nu credeți, pentru că în realitate lucrul acesta nu se va întâmpla. Satana va putea să contrafacă revenirea Domnului Hristos în foarte multe puncte, însă sunt câteva în care Satana nu va putea realiza lucrul acesta. Unul dintre ele este aici. Dacă Satana se va da drept Hristos la un moment dat, sau un înger de lumină, cum spune Biblia, el se va da aici. Însă iată ce ne spune Biblia despre Domnul Hristos: el nu va mai pune piciorul lui de împărat sfânt pe pământul acesta plin de păcat, ci va fi un eveniment care va întrece orice imaginație. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Cuvântul care este folosit aici ca răpire nu se referă la ceva care este făcut în taină. Nu se referă la ceva ce devine un eveniment neștiut de nimeni, ci este vorba de ridicare. Vor fi înălțați toți, vor fi luați toți în nori ca să întâmpine pe Domnul în văzduh. Oare ceea ce este scris aici este adevărat? Vedeți, privind la istorie, istoria Tirului, istoria Babilonului, istoria Hitiților, istoria Ierusalimului, la vremea când au fost făcute acele profeții, când au fost făcute acele afirmații, ele au părut la fel de greu de crezut ca și aceste declarații. Cum adică? Cum să se întâmple? Să se oprească undeva deasupra pământului? Parcă este greu de acceptat așa ceva. Aduceți-vă însă aminte. Dacă profeția cu privire la Tir s-a împlinit exact, dacă profeția cu privire la Babilon s-a împlinit exact, dacă profeția cu privire la Ierusalim s-a împlinit exact, și multe alte profeții pe care n-am putut să le amintim din cauza timpului, atunci cu siguranță că și ceea ce spune Domnul cu privire la evenimentul revenirii lui se va împlini la fel de exact. Un al șaselea lucru. Revenirea Domnului Hristos va fi cel mai măreț eveniment pe care lumea aceasta l-a văzut vreodată. Un eveniment glorios. Matei, capitolul 24, cu versetul 30. Vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. În evenimentul acesta vor fi implicați îngerii cei buni, îngerii care sunt în ceruri. Cu mii și mii, de 10.000 de ori, 10.000 este expresia biblică. Un număr pe care noi nu-l putem număra, nu-l putem imagina, este numărul celor care vor face parte din cortegiul acesta al Regelui Universului. Revenirea Domnului Iisus Hristos va fi o revenire glorioasă. Dacă atunci când a fost prima dată pe pământ, el a venit ca un om umil, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, s-a făcut asemenea oamenilor. Mai mult decât atât, s-a făcut rob, a luat chip de rob și a mers și mai jos, moarte de cruce, care era destinul tâlharilor, ticăloșilor, criminalilor, trădătorilor. Până acolo a coborât Domnul Hristos. Nu doar că s-a făcut om, dar rob și mai mult decât atât, până la moarte de cruce. De data aceasta, când Domnul Hristos se întoarce, el vine ca împărat. Împăratul împăraților este expresia biblică și Domnul domnilor. De ce a fost nevoie de aceste lucruri? Vedeți, trăim într-un timp în care înșelăciunea se produce nu doar la nivelul acesta material, ci în primul rând la nivelul spiritual. Se pregătește nu doar o nouă ordine mondială din punct de vedere financiar și economic, ci se pregătește o nouă ordine mondială din punct de vedere religios, spiritual. În contextul acestor lucruri, putem vedea cum încet, încet, bisericile își dau mâna. Poate veți spune, bine, dar lucrul acesta nu este bun? Dacă bisericile s-ar uni pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu și pe structura adevărului, lucrul acesta ar fi extraordinar, pentru că Biblia spune un singur domn, o singură credință. Însă atunci când această unire se face pe baza compromisului, când sub aceeași umbrelă se așează mișcarea New Age, creștinismul, mișcările islamiste, când sub aceeași umbrelă se face o unire de dragul de a conduce mai bine destinele omenirii, făcându-se compromisuri în cele mai importante domenii, atunci înțelegem că se pregătește o mare înșelăciune pentru lumea noastră. Acesta este și motivul pentru care suntem aici. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Vreau să vă spun că libertatea întotdeauna a fost plătită scump. Iar libertatea pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu cere din partea noastră sacrificii. Uneori se sacrifici moșteniri religioase pe care le-ai primit și ai de ales să păzești porunca a doua, ascultând de adevăr care să te facă liber sau mergând mai departe pe ceea ce spun mulți, așa au crezut și părinții mei, așa vreau să merg și eu mai departe. Aș vrea să vă spun că nu în toate domeniile gândim așa. Părinții noștri și-au iluminat casa cu lampa, cu lumânarea. Niciunul dintre noi nu face lucrul acesta, decât dacă este o pană de curent. Părinții noștri mergeau cu căruța? Niciunul dintre noi nu merge cu căruța decât pentru o aventură exotică, ceva neobișnuit. Părinții noștri mâncau din ceaun, făceau mâncare la foc. Noi nu mai facem lucrul acesta. Însă în domeniul spiritual de multe ori spunem, ei, aici părinții noștri au făcut așa, așa facem și noi. Nu cred. Eu cred că aici este o problemă de atitudine din partea noastră față de lucrurile spirituale. Dar aș vrea să vă spun că ne îndreptăm. O spune și Biblia și o vedem ca realitate în zilele noastre. Ne îndreptăm către o mare înșelăciune la nivel mondial din punct de vedere spiritual. Nu întâmplător, mințile copiilor sunt prinse de desenele animate și filmele care cuprind vrăjitorie, ghicitorie, spiritism, forțe supranaturale, pentru ca ei să fie pregătiți pentru această înșelăciune. Cei mari sunt cuceriți de aceleași fenomene care par acum a fi demne de noi, de oamenii moderni. Nu îi se mai spune spiritism, aminteam, îi se spune acum spiritualism și pare o știință nouă. În contextul acesta, Biblia ne spune că vor fi din ce în ce mai mulți Hristoși mincinoși și profeți mincinoși. Se va merge până acolo încât chiar Satana se va transforma într-un înger de lumină. Veți auzi de tot felul de pseudo-miracole, lucruri pe care oamenii le vor vântura dintr-o parte în alta, vor apărea pe paginile diferitelor ziare sau vor fi prezentați la televiziune oameni cu pretenții de tot felul de minuni. Domnul Hristos spunea, băgați de seamă ca nu cumva să vă înșele cineva. Revenirea Domnului Hristos va fi o revenire reală, vizibilă, auzibilă, glorioasă. Va fi un eveniment care va întrece orice așteptare, dar lucrurile acestea se vor petrece din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Atenție la lucrul acesta, este și motivul pentru care le-am prezentat înaintea dumneavoastră. Pentru ca în cele din urmă să cunoaștem adevărul și adevărul să ne facă liberi. Vă doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune să știți de ce parte trebuie să rămâneți.